Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, fitnah Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, sebuah fitnah yang pasti akan terjadi. Dan ketika dia keluar, seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa'asa yaminan wa'asa syamalan, dia akan membuat kerusakan di seluruh penjuru dengan berbagai macam fitnah, merusak akidah manusia. Mengatakan dirinya sebagai Allah, Rabbul Alamin. Kemudian dia mendatangkan seakan-akan itu adalah bukti, padahal itu adalah syubhat, ujian. Seakan-akan memerintahkan langit kemudian turun hujan, memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tanaman kemudian mengeluarkan tanaman. Bukan dia yang melakukan, ma'asyiral muslimin, tanpa izin Allah tidak akan bisa. Di sisi yang lain, meskipun ada syubhat yang ini sebagai ujian, tetapi Allah juga memberikan tanda-tanda kebatilan dia, tanda-tanda kedustaan dia. Dari namanya sudah tampak jelek, Al-Masih Ad-Dajjal, dari namanya sudah menunjukkan jelek. Karena makna Al-Masih adalah mamsuh, buta, terhapus penglihatannya. Dajjal maknanya adalah sosok yang selalu berdusta, tidak ada kejujuran. Dari namanya sudah tampak jelek, Al-Masih Ad-Dajjal. Dari bentuk tubuhnya juga demikian, menunjukkan dia lemah, dia tidak bisa memperbaiki dirinya. Di antara dua matanya juga tertulis kafara, yang bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Juga Dajjal ini lemah ketika seorang hamba bersandar kepada Allah Subhanahu. Makanya Nabi berpesan, siapa yang berjumpa dengan Dajjal, fal yaqra alaihi fawatihah suratil kahfi. Jika salah seorang di antara kalian berjumpa dengan Dajjal, bacalah pembuka surah Al-Kahfi, awal-awal surah Al-Kahfi. Telah kita baca, ma'asyiral muslimin, beberapa fitnah dia. Masih melanjutkan hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di antara fitnah adalah berjumpanya seorang pemuda, thumma yad'u rajulan mumtali'an syababan fayadribuhu bisayf fayaqta'uhu jizlataini ramyatal gharadi ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. Di antara kisah yang disebutkan oleh Nabi dan itu fitnah, ada seorang pemuda min ahlil Madinah, pemuda yang beriman, berjumpa dengan Dajjal. Allah takdirkan ketemu, karena sesungguhnya kita diperintahkan untuk menjauh di antara bimbingan Nabi. Kalau kita mendengar Dajjal di mana, kita menjauh, jangan mendekat. Allah takdirkan pemuda beriman ini ketemu dengan Dajjal. Begitu ketemu, Dajjal memerintahkan dia untuk beriman. Ayo beriman kepada saya adalah Allah. Apa kata pemuda itu? Kamu Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dibelah pemuda ini oleh Dajjal, dibunuh, terbelah menjadi dua. Kemudian Dajjal berjalan di antara dua belahan tubuh ini dan menjadi fitnah bagi pengikutnya. Dajjal kemudian berkata kepada pemuda yang sudah mati dan terbelah ini, "Qum, bangun." Tiba-tiba hidup dan bangun kembali. Dajjal kemudian mengatakan, "Ayo kamu beriman." Ini pemuda tambah yakin bahwa dia yang dihadapannya adalah Dajjal. "Saya semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Naam. Dan setelah itu tidak bisa lagi Dajjal membunuh. Tidak bisa membunuh pemuda ini. Ya memang Dajjal itu lemah, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Kedustaan itu sangat cepat terbongkar kedustaannya. Betul fitnahnya demikian besar, tetapi Allah menolong hamba-hambanya yang beriman. Allah menolong hamba-hambanya yang berpegang dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama, datang pertolongan Allah, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Isa itu masih hidup, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. Adapun orang yang menyangka kami telah membunuhnya, kami telah menyalibnya, tidak benar. Bahkan di antara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro sendiri, mereka bertikai sebenarnya membunuh atau tidak. Mereka sendiri bertikai. Allah mengabarkan tentang Nabi Isa bahwasanya tidak ada yang membunuh Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Mereka tidaklah membunuh Nabi Isa. Tidak pula mereka menyalib Nabi Isa. Tetapi apa yang tampak disalib dan dibunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Lalu di mana Nabi Isa? Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Nabi Isa itu Allah angkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ke atas, ke langit. Sampai hari ini. Dan Allah Maha Kuasa, ya, Maha Kuasa untuk menghidupkan hambanya. Sampai saat Nabi Isa akan turun. Nah, ini yang dikabarkan oleh Nabi. Karena Allah telah menakdirkan bahwa Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Akan membunuh Dajjal. Allah telah menetapkan segala sesuatu, ajal, ya, rezeki, kan sudah Allah tetapkan. Dan Allah tetapkan juga sebabnya. Allah telah tetapkan Dajjal berapa umurnya dan kapan matinya. Allah tetapkan pula, Allah takdirkan pula sebab, sebab yang menjadikan dia mati, yaitu dibunuh oleh Nabi Isa. Kita baca ma'asyiral muslimin. Fabainama huwa kadzalik idh ba'atsallahu ta'ala al-masiha ibn maryam fayanzilu 'inda al-manarati al-baydha'i syarqiyyat dimashq baina mahrudatayn wadhi'an kaffayhi 'ala ajnihati malakain. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ketika fitnah Dajjal ini sedang terus berjalan, tiba-tiba datang saat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun dari langit dengan menggunakan pakaian jubah mahrudatain, ini pakaian yang ma'ruf yang beliau pakai, dipapah oleh dua orang malaikat. Wadi'an kaffaihi 'ala ajnihati malakain. Nabi Isa meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap dua malaikat. Bagaimananya? Yang jelas Nabi Isa meletakkan telapak tangan beliau pada sayapnya malaikat, dan malaikat itu makhluk yang bersayap, memiliki sayap. Ada yang sayapnya tiga, ada yang sayapnya empat, ada yang lebih dari itu. Dan Allah berikan untuk malaikat Jibril 600 sayap sebagaimana disebutkan dalam hadis. Turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan turunnya Nabi Isa adalah salah satu bentuk pertolongan Allah, salah satu bentuk pertolongan Allah. Allah memberikan pertolongan banyak, diajari untuk membaca awal ayat Al-Kahfi, diperintahkan untuk ta'awud, diperintahkan untuk menjauh dari Dajjal. Ini semuanya pertolongan Allah, termasuk tanda-tanda kedustaannya Dajjal itu adalah pertolongan Allah. Sampai datang pertolongan Allah yang lain, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang dikatakan dalam hadis ini, fala yahillu li kafirin yajidu riha nafasihi illa mat. Tidaklah ada orang yang kafir mendapatkan nafasnya Nabi Isa kecuali mati. Wa nafasuhu yantahi ila haitsu yantahi tarfuhu, padahal nafasnya Nabi Isa sampai kepada ujung pandangannya. Dan tentunya yang paling tersiksa adalah Dajjal. Naam. Karena disebutkan Dajjal kalau mendapatkan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Isa, meleleh tubuhnya. Sebagaimana melelehnya garam ketika masuk di dalam air. Antum kalau punya garam, masuk ke dalam air, cepat dia meleleh. Kalaulah Dajjal di hadapan Nabi Isa dibiarkan saja, dia akan meleleh dan mati. Tapi Allah takdirkan dia matinya bukan karena meleleh sampai habis, tetapi terkena tombaknya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fayatlubuhu, dikejar oleh Nabi Isa. Padahal Dajjal tadi cepatnya bagaimana, tapi dia lemah. Seperti ghais tadi dikatakan, kal ghais, seperti hujan yang yang ditiup oleh apa? Angin. Tapi ketika datang Nabi Isa, dikejar oleh Nabi Isa, yatlubuhu hatta yudrikahu, sampai dijumpai oleh Nabi Isa. Dan tempatnya pun sudah dikabarkan oleh Nabi, di Babi Lut, tempatnya itu Tidak mungkin di Jawa. Pasti. Ya, tidak mungkin di Kalimantan. Mustahil. Mesti tempatnya adalah di mana? Babi Lut. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Ilmunya Allah Maha luas. Tidak ada yang tersembunyi pada ilmu Allah. Dikejar sampailah di Babi Lut. Dilemparkan tombak oleh Nabi Isa, dia pun mati bersimbah darah. Semuanya menyaksikan bahwa Dajjal bukan Allah. Dajjal adalah manusia, lemah, mati di tangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam biidnillah azza wajal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suma ya'ti Isa alaihi salatu wassalam qaumun qad asamahumullahu minhu fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah. Al-muhim, Nabi Isa pun tinggal bersama dengan kaum mukminin. Tinggal bersama dengan kaum mukminin. Dan disebutkan bahwasanya beliau tinggal di bumi 7 tahun. Kemudian beliau wafat, dimakamkan di bumi. Allah menciptakan manusia min turab, dari tanah, dan akan dikembalikan kepada tanah, dan akan dibangkitkan pula dari tanah. Termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yang disebutkan dalam hadis Nawas ini, ya, singkat disebutkan tentang kisahnya Nabi Isa. Tetapi di saat kaum mukminin bersama dengan Nabi Isa, fa bainama huwa kadzalik, ketika Nabi Isa sedang bersama dengan kaum mukminin, idz auhallahu ta'ala ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yatani li ahadin biqitalihim. Tiba-tiba Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa bahwa Allah mengizinkan untuk keluarnya salah satu hamba Allah, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu keluarnya di zaman Nabi Isa. Nabi Isa bersama dengan kaum mukminin, bersama dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi. Naam. Dan kisahnya ketika Nabi Isa turun tadi di Damaskus, itu kaum mukminin sedang mempersiapkan sholat subuh. Sudah dikumandangkan qomat. Imam Mahdi, ini keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalurnya Al-Hasan bin Ali. Ini juga keyakinan kita akan muncul sosok yang adil di akhir zaman, pemimpin bernama Muhammad, sama dengan nama kakeknya Muhammad. Ayahnya juga sama seperti nama ayah Nabi, Muhammad bin Abdullah. Garis keturunannya sampai kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kaum mukminin bersama dengan Imam Mahdi, ya, turun Nabi Isa, mundur sedikit ke belakang. Kisahnya tadi di waktu subuh. Jadi turunnya di mana? Damaskus. Di Menara Putih. Di saat kaum mukminin hendak melakukan salat subuh. Sudah dikumandangkan iqamah, begitu Nabi Isa turun, Imam Mahdi mundur ke belakang, mempersilahkan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa mengatakan, iqamah untuk kamu, silahkan kamu yang mengimami. Padahal Nabi Isa lebih afdol. Tetapi di sini ada hikmah. Ada hikmah bahwa Nabi Isa turun untuk melaksanakan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat subuh sebagaimana salat subuhnya Nabi. Beliau makmum agar tampak bahwa beliau turun untuk melaksanakan syariat Nabi, melaksanakan Al-Qur'anul Karim, bukan Injil yang dulu Allah turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kembali pada kisah, Nabi Isa mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Allah akan mengizinkan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak. Hanya Allah saja yang tahu. Dan di mana sekarang saat ini Allahu a'lam, di muka bumi terhalangi dengan bentengnya Dzulqarnain. Dan Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa. Taib. Kemudian Allah memerintahkan agar Nabi Isa untuk berkumpul di Jabal Tur. Faharriz ibadi ila Tur. Ajaklah, kumpulkanlah kaum mukminin untuk menjauh dari Ya'juj wa Ma'juj. Berkumpul di Tur. Jabal Tur. Nabi Isa bersama dengan kaum mukminin. Baru setelah itu Allah mengeluarkan Ya'juj wa Ma'juj. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Ya'juj wa Ma'juj keluar, turun banyak sekali dari segala penjuru, minasyarq, dari arah timur. Ya'juj wa Ma'juj. Sampai mereka melalui sebuah danau. Danau ini sudah ada saat ini. Danau Tobariah. Kalau sekarang biasa terkenal dengan Tiberiah. Danau Tiberiah. Sungainya atau danau ini luas, jernih, dan dijadikan sebagai sumber air minum orang-orang Yahudi saat ini. Negara Israel. Dari situ mereka mengambil air minum. Airnya banyak, jernih, tapi terus berkurang, berkurang, dan akan habis. Diminum habis di zamannya Ya'juj wa Ma'juj. Disebutkan di sini ma'asyiral muslimin, fayamurru awailuhum ala buhairati Tabariyah. Ketika Ya'juj Ma'juj keluar, rombongan yang pertama sampai ke Danau Tiberiah, Tabariyah. Fayasrabuna minha au fayasrabuna ma fiha. Mereka pun minum, minum, minum. Wa yamurru akhiruhum, sampai yang terakhir dari Ya'juj wa Ma'juj sudah tidak ada lagi air. Padahal air sebanyak itu. Mereka pun mengatakan Ya'juj wa Ma'juj yang terakhir rombongan melalui Danau Tiberiah, dia mengatakan laqad kana bihadhihi marratan ma. Bukankah di sini dulu ada air? Kan kemarin ada air, sekarang enggak ada air. Betul-betul ketika itu kaum mukminin diuji lagi oleh Allah. Enggak bisa turun dari gunung bersama dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Naam. Fayukhsaru Nabiyullahi Isa wa ashabuh. Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan kaum mukminin terkurung di tempat yang Allah perintahkan untuk mereka berkumpul. Namanya terkurung, ada sedikit kesulitan, ya, makanan dan seterusnya. Sampai dikatakan di sini, hatta yakuna ra'su sauri li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikumul yaum. Kata Nabi, satu kepala sapi bagi mereka kaum mukminin lebih berharga, lebih mahal daripada 100 dinar emas saat ini. 100 dinar itu berarti 425 gram. 425 gram. Harganya berapa kalau 425 gram? 1 gram berapa? Hah? 4 miliar. Betul ya? Coba dihitung pakai kalkulator, nanti dihitungnya. Yang jelas bukan 400 juta, setengah miliar, kurang lebih setengah miliar. Kepala sapi ditukar uang setengah miliar tidak laku, lebih milih kepala sapinya. Emas tidak ada harganya. Emas yang saat ini orang menjaganya, emas yang saat ini dipuja-puja, tidak ada harganya. Allah kalau menghendaki seperti itu terjadi. Nah, kepala sapi lebih berharga untuk dimakan, untuk dinikmati, daripada 100 dinar emas. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti kalau 400 dinar 425 gram emas. Wabillahi taufiq. Di saat sempit itulah Nabi Isa minta tolong kepada Allah. Dan memang kesempitan itu tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar kecuali hanya Allah. Nabi Isa yang tadi membunuh Dajjal, yang kerusakannya demikian banyak, tidak bisa untuk menghancurkan kejelekan apa? Ya'juj wa Ma'juj. Memang bukan Nabi Isa yang Allah takdirkan. Nabi Isa berdoa kepada Allah. Yarghabu Nabiyullah Isa wa ashabuh. Kaum mukminin juga berdoa. Di saat itu Allah memberikan pertolongan. Fayursilullahu ta'ala alaihim an-naghaf. Kemudian Allah mengutus hewan-hewan kecil. Naghaf, naghaf itu kayak cacing. Seperti cacing, naghaf. Seperti ulat. Yang hewan-hewan itu Allah lemparkan dan mengenai tengkuk-tengkuknya Ya'juj wa Ma'juj. Mereka Bani Adam, ikhwan. Manusia. Tapi membuat kerusakan memang. Subhanallah, ketika mereka semuanya Allah utus salah satu tentaranya, yaitu ulat-ulat kecil ini yang menempel pada tengkuk-tengkuk mereka, tiba-tiba mereka semuanya mati di pagi harinya, semuanya mati, sehingga bumi itu penuh dengan bangkai, bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, ikhwan, ini semuanya berita dari Nabi, dan ini semuanya adalah kekuasaan Allah dan takdir Allah. Jangan bertanya di masa itu ada alat-alat berat tidak ya, ya bego atau apalagi namanya ya. Terus pesawat terbang pada kemana, helikopter pada kemana, mana itu alat-alat? Tidak disebutkan. Dan Allah Maha Kuasa. Ya. Kalau Allah takdirkan minyak habis saja mobil tidak ada yang jalan. Jenengan adol mobil ora payu. Kecuali antum punya mobil yang bahan bakarnya adalah air. Mungkin baru laku lagi. Ya. Allah Maha Kuasa, ikhwan. Sekarang saya orang sudah bingung. Cadangan minyak sudah mau apa? Habis. Rame-rame buat apa? Mobil, motor, listrik. Ala kulli hal, ikhwan. Jangan dimasukkan yang seperti itu dalam kita memahami ahadis Rasul. Allah Maha Kuasa. Itu semuanya hilang-hilang. Datang saat di mana Ya'juj wa Ma'juj bergelimpangan. Menjadi mayat-mayat memenuhi bumi. Sampai disebutkan dalam hadis ini, fala yajiduna fil ardi maudhi asyibrin illa mala'ahu zuhamuhum wa natanuhum. Saking penuhnya bumi, tidak ada tempat satu syibr, satu kilan, kecuali di situ ada bangkainya Ya'juj wa Ma'juj dan bau busuknya bangkai Ya'juj wa Ma'juj, bangkai manusia. Nah, di situ Nabi Isa berdoa lagi. Nabi Isa berdoa lagi kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Karena tidak mungkin tinggal di bumi yang penuh dengan bangkai. Bagaimana solusi? Nah, maka Allah memberikan jawaban. Fayursilullahu ta'ala tairan ka'anakil bukhti. Kemudian tiba-tiba entah dari arah mana Allah mengutus burung-burung sebesar leher-leher unta. Besar burung itu. Fatahmiluhum, burung-burung itu kemudian membawa ya, membawa bangkai-bangkai itu kemana? Allahu a'lam, fatatrahuhum haitsu syaa Allah, membawa bangkai-bangkai itu dan membuangnya di tempat yang hanya Allah saja yang Allah ketahui, sekehendak Allah. Nah, sudah sampai bersih dari bangkai, kemudian Allah menyempurnakan nikmatnya, summa yursilullahu azza wa jalla mataran, Allah kemudian menurunkan hujan, ya, hujan lebat menimpa bumi ketika itu, fayaghsilul arda, bumi dicuci, dibersihkan dengan air hujan itu, hatta yatrukaha kazzalaqah, bersih. Summa yuqalu lil ard, kemudian dikatakan kepada bumi, anbiti samarataki warutti barakataki, wahai bumi, keluarkan kebaikan-kebaikanmu dan keluarkanlah, yakni keberkahan-keberkahan dari Allah subhanahu. Maka di saat itu bumi betul-betul diberkahi, tanaman-tanaman subur, buah-buahan juga demikian, sampai disebutkan betapa besarnya buah di zaman itu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa yauma idzin, pada hari itu, ta'kulul isabatu minar rummanah, sekelompok, serombongan manusia makan satu buah delima kenyang. Sekarang kalau buah delima kan segini paling. Nah, satu kelompok manusia 10-20 apa ya cukup delima itu. Ketika itu cukup. Wa yastadhilluna biqihfiha, kulitnya bisa untuk berteduh mereka itu, orang-orang tadi. Seberapa besarnya? Payung saja paling cuma 2 orang berteduh, itu isi kudanan. Ini kulit rumanah ketika itu, kulit buah delima, bisa untuk berteduh banyak orang karena besarnya. Juga kata Nabi, wa yubarak fir risli hatta innal laqhata minal ibil la takfil fi'a minan nas. Demikian pula air susu dari hewan-hewan yang diperah diberkahi oleh Allah. Satu perahan bisa untuk satu kabilah, satu perahan bisa untuk sekian banyak manusia. Ya subhanallah. Nah, betul-betul ketika itu kemakmuran dan keadilan. Sampai dalam sebagian riwayat, anak kecil bermain dengan ular karena ular tidak menyakiti ketika itu. Sekarang jangan dipraktikkan. Kalau ada ular bunuh, bahaya ular, malah dingu, nguten-nguten wong, akhirnya dia sendiri yang digigit. Aman ketika itu, tentram. Sampai kemudian Nabi Isa wafat, Nabi Isa meninggal. Nah, asyahid intinya disebutkan di sini akhir kehidupan kaum mukminin. Fabainamahum kadzalik, ketika keadilan, kemakmuran itu dirasakan, kemudian Allah mengutus rihan thayyibah, angin yang demikian thayyibah, demikian semerbak, lembut. Fatakhuduhum tahta abatihim, melalui ketiak-ketiak mereka. Fatakbidhu ruha kulli mu'min wa kulli muslim, setiap mukmin dan setiap muslim wafat ketika dilewati angin tadi, sehingga tidak tersisa lagi orang yang beriman. Yang tersisa adalah kufar, orang-orang yang kufur, yang semakin hari semakin jelek, semakin hari semakin jauh, sampai tidak lagi disebut kata Allah, Allah, Allah di muka bumi. Tidak ada lagi kalimat itu. Al-Quran sudah diangkat. Kata Allah tidak lagi disebut. Dan kepada mereka lah, ya, hari kiamat akan ditegakkan. Kata Nabi, wa yabqa sirarun nas, tersisa manusia-manusia yang jelek di muka bumi. Yataharujuna fiha taharujal humur, mereka demikian liar seperti liarnya himar, keledai-keledai. Fa'alaihim taqumus sa'ah, kepada mereka lah hari kiamat akan ditegakkan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, ini akhir dari hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sekali lagi ma'asyiral muslimin, kisah tentang Al-Masih Ad-Dajjal dan juga Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Nabi Isa, yang ini semuanya adalah tanda dari tanda-tanda hari kiamat, diriwayatkan dalam riwayat yang sangat banyak, hadis-hadis yang mutawatir, yang kalau ini kita baca, kita renungi, maka sungguh kita akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Yang terakhir sebagai penutup, kita ingat beberapa bimbingan Nabi terkait dengan apa yang akan dan seharusnya kita lakukan untuk selamat dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, diantaranya adalah memperbanyak doa, ta'awud, minta perlindungan dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Dan ini diperintahkan kita untuk dibaca setiap sholat setelah tasyahud, kita membaca doa Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Yang kedua, dengan kita menghafalkan fawatih surat Al-Kahfi sebagai bentuk benteng kita untuk menghadapi Dajjal. Karena ketika datang, falyaqra, bacalah fawatiha suratil kahfi. Kalau kita hafal, lebih mudah untuk kita membacanya. Nah, kemudian yang ketiga ma'asyiral muslimin, bimbingan dari Nabi adalah menjauh dari fitnah Dajjal. Nabi pernah berpesan, kalau kalian mendengar Dajjal keluar, jauhilah. Kalau dia di pantai, pergilah ke gunung. Kalau dia ke gunung, pergilah ke tempat yang jauh. Jangan dekati fitnah, karena fitnah itu menyambar. Ngerti kalau itu fitnah, didekati. Ngerti kalau itu angin yang berhembus kencang dengan para pengusung fitnah seperti Dajjal, jangan diikuti abadan. Kemudian juga yang keempat, banyak minta tolong kepada Allah, as-sabat, mohon sabat, kekokohan di atas iman Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Naam. Doa memohon kekokohan. Wallahu a'lam. Ini beberapa hal yang terkait dengan bimbingan Rasul terkait dengan menghadapi fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bissawab. Afan Ustaz, ana mau bertanya, apakah orang yang meninggal sebelum Dajjal keluar juga terkena fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Ya, fitnahnya Masih Ad-Dajjal ketika dia keluar. Adapun ketika dia meninggal sebelum keluarnya Ad-Dajjal, ya dia tidak merasakan dan tidak melihat fitnah Ad-Dajjal. Tetapi dia mendapatkan ujian, apakah dia mengimani fitnah ini atau tidak. Ya. Kita semuanya diuji, apakah kita mengimani kabar dan berita dari Rasul atau tidak mengimani. Ini ujian. Nah, taib. Afwan Ustaz, bagaimana hukum orang yang bertutur kata kasar kepada manusia atau kepada tetangganya sehingga terganggu? Taib, seorang muslim kepada tetangganya berbuat baik. Seorang yang baik imannya kepada tetangga berbuat baik dan tidak mengganggu seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain, fala yu'dhi jarahu, jangan sakiti tetangganya. Namanya menyakiti tetangga macam-macam, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, ya. Bahkan bisa jadi dengan kita melakukan sesuatu yang sesungguhnya hak kita, tapi mengganggu tetangga. Contoh, membuat septic tank di tanah saya yang kebetulan septic tank itu berjarak dekat dengan apa? Dengan sumur tetangga saya, hanya berapa meter. Tidak bisa saya sebagai tetangga mengatakan, oh, tanah-tanahku dewe, gawe septic tank unang tanahku dewe, apa salahku? Tidak seperti itu. Nah, aturan kesehatan pun memberikan aturan jarak berapa meter, kan demikian. Ini contoh, bisa jadi kita melakukan sesuatu pada hak milik kita, tapi mengganggu tetangga juga tidak boleh. Nah, ini butuh kita saling mengingatkan, ya, dan di dalam mengingatkan pun juga kita dengan cara-cara yang baik dan hikmah. Ini barangkali kaum muslimin rahiman rahimakumullah sedikit yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit kita sampaikan ini bisa sedikit mewakili apa yang telah kita pelajari dari Al-Masih Ad-Dajjal dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.